ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសតែមានអ្នកជំងឺជាសះស្បើយពី COVID-19 កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងនោះនិយាយថាជនរងគ្រោះទាំងនោះកំពុងតែត្រូវការការព្យាបាលទោះបីជាពួកគេបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យទៅហើយក្តីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរាយការណ៍ថាក្នុងចំណោមករណីជំងឺ COVID-19 5ករណីមាន4ករណីហើយដែលមានអាការៈរោគស្រាលឬក៏អរោគសញ្ញាប៉ុន្តែវាคล้ายទៅជារឿងដែលច្បាស់លាស់ណាស់ហើយដែលថាអ្នកទាំងនោះមិនមែនមានន័យថាមិនមានផលលំបាកទៅថ្ងៃក្រោយនោះទេអ្នកឯកទេសខាងវីរុសនិងជំងឺឆ្លងនិយាយថាវាបង្ហាញចេញមកហើយថាសូម្បីតែករណីស្រាលក៏អាចមានភាពស្មុគស្មាញជាងអ្វីដែលបានគិតទុកពីមុនមកដែរលោកស្រី Susan Creswell មកពីចក្រភពអង់គ្លេសមិនមែនជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលមានរោគសញ្ញាស្រាលហើយទីបញ្ចប់ត្រូវការជំនួយខ្យល់ដង្ហើមនោះទេហើយនេះគឺជាការរៀបរាប់របស់លោកស្រី
A very lovely sister held my hand and said
គីលីអនុបថាជាការដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់បានកាន់ដៃខ្ញុំហើយនិយាយថាវិធីតែមួយគត់ដែលយើងអាចព្យាបាលបាននៅពេលនេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកកេងលក់ដែលវាពិតជាគួរឲ្យខ្លាចណាស់ព្រោះថាមនុស្សតែខ្ញុំគិតដល់មុនគេគឺកូនកូនរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានជម្រើសផ្សេងទេខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់នាងថាខ្ញុំស្រឡាញ់កូនកូនរបស់ខ្ញុំតើអ្នកអាចប្រាប់ពួកគេផងបានទេខ្ញុំគិតថាការពិតដែលថាបន្ទាប់ពីនោះមកខ្ញុំបានរួចផុតពីបញ្ហានេះហើយប៉ុន្តែនៅតែមានព័ត៌មានដ៏អាក្រក់នេះជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកស្រីត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យកាលពីខែមេសាប៉ុន្តែលោកស្រីនៅមិនទាន់ជាសះស្បើយទាំងស្រុងនៅឡើយនោះទេគាត់នៅតែពិបាកដកដង្ហើមហើយជួនកាលអស់កម្លាំងជាខ្លាំងស្ត្រីវ័យ65ឆ្នាំរូបនេះការពិតទៅមិនទាន់ត្រូវចូលនិវត្តន៍នៅឡើយទេរហូតដល់ខែតុលាប៉ុន្តែនៅពេលនេះគាត់មិនប្រកាសថានឹងអាចវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញបាននោះឡើយសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រខាងផ្នែកផ្លូវដង្ហើមលោកស្រី Charlotte Bolton មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Nottingham មានប្រសាសន៍ថាករណីរបស់លោកស្រី Creswell មិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេ
Some breathlessness some coughfatigue
ពិបាកដកដង្ហើមខ្លះក្អកហេវហត់អស់កម្លាំងឈឺសាច់ដុំនិងអាចធ្វើការងារនិងសកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយមានដែនកំណត់ប៉ុន្តែក៏មានករណីខ្លះរាយការណ៍ពីការយល់សប្តិយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតការបាត់បង់នៅការចងចាំដែលយើងហៅថាជាមុខងារប្រតិបត្តិខ្ពស់ហើយក៏មានការបង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរថាអ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតជាច្រើនបន្ទាប់ពីការជំងឺនេះតែគេហៅថាអ្នកដែលមានរោគសញ្ញាស្រាលនោះកំពុងតែបង្ហាញនៅរោគសញ្ញាស្រដៀងគ្នានេះគ្រូពេទ្យកំពុងតែរកឃើញថាវីរុសនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សួតប៉ុណ្ណោះទេវាថែមទាំងអាចប៉ះពាល់ដល់ឈាមតម្រងនោមថ្លើមនិងខួរក្បាលទៀតផងដែលអាចបណ្ដាលឲ្យអស់កម្លាំងរ៉ាំរ៉ៃនិងកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តរបាយការណ៍មួយពីសាកលវិទ្យាល័យ Maastricht របស់ Holland បានរាយការណ៍ពីការរកឃើញរោគសញ្ញាមួយចំនួនបន្ទាប់ពីអ្នកជំងឺបានជាសះស្បើយដំបូងរួមមានការអស់កម្លាំងខ្លាំងពិបាកដកដង្ហើមនិងអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធនៅទ្រូងនៅឯមន្ទីរពេទ្យទីក្រុង Nottingham ក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានបង្កើតក្រុមគ្រូពេទ្យពហុជំនាញមួយក្រុមដោយមានអ្នកឯកទេសខាងផ្លូវដង្ហើមនិងអ្នកឯកទេសនៅបន្ទប់ ICU ក៏ដូចជាអ្នកព្យាបាលរោគដោយកាយវប្បកម្មហៅថា physiotherapist និងពេទ្យចិត្តសាស្ត្រចំពោះអ្នកជំងឺដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះដែលនៅទីបញ្ចប់ត្រូវការឧបករណ៍ជំនួយនៅក្នុងការដកដង្ហើមកាន់តែស្មុគស្មាញជាងនេះទៅទៀតអ្នកជំនាញខាងផ្នែកថែទាំនៅក្នុងបន្ទប់ ICU ដុកទ័រ Sarah Linford មានប្រសាសន៍ថាគ្រូពេទ្យស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការងាកទៅរកឧបករណ៍ជំនួយខ្យល់ដង្ហើមនៅមុនពេលដែលចាំបាច់ខ្លាំង
So to put someone on a ventilator you need something that is reversible or treatable
ដូច្នេះដើម្បីដាក់នរណាម្នាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បំពង់ខ្យល់ជំនួយដល់ការដកដង្ហើមអ្នកត្រូវការរបស់ខ្លះដែលអាចបញ្ច្រាស់មកវិញបានឬក៏អាចព្យាបាលបានដែលនេះគឺជាកត្តាកំណត់ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការបញ្ជូននរណាម្នាក់មកក្នុងបន្ទប់ ICU និងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនដកដង្ហើមចំពោះថាតើបំពង់ខ្យល់ជំនួយដង្ហើមអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដែរឬទេមិនហើយវាអាចបង្កទៅជាគ្រោះថ្នាក់បាន តាមរយៈការធ្វើឲ្យមនុស្សមានខ្យល់មេកានិកយើងកំពុងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងនៅរបៀបដែលខ្យល់ចូលនិងចេញពីសួតនោះគឺនៅក្នុងនិងក្រៅរាងកាយមានមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំបានមើលឃើញការខូចខាតដែលបង្កឡើងដោយការប្រើបំពង់ខ្យល់នេះផលវិបាកមួយក្នុងចំណោមផលវិបាកនានាដែលកើតឡើងចំពោះអ្នកជំងឺវីរុសកូវីដ-19មួយចំនួនដែលត្រូវបានគេប្រើបំពង់ខ្យល់ជំនួយនៅក្នុងការដកដង្ហើមនោះគឺការខូចសួតដែលកំពុងតែកើតមានឡើងលោកសាស្ត្រាចារ្យ Gisli Jenkins ជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកពិសោធន៍ខាងវិទ្យាសាស្ត្រដោយពិនិត្យមើលលើការស្កេនសួតរបស់អ្នកជំងឺដែលបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យកាលពី3ខែមុននោះលោកបានចង្អុលបង្ហាញនៅស្នាក់ស្នាមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួន
រូបភាពដែលអ្នកបានឃើញនៅទីនេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលគេហៅថា IPF
ដែលជាជំងឺសួតដែលមានស្នាមរីកដុះដាលយ៉ាងខ្លាំងហើយយើងដឹងថាអ្នកដែលមានជំងឺសួត IPF ជាទូទៅអាចនឹងស្លាប់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រមាណថាវានៅតែលឿនពេកនៅក្នុងការដែលអាចទាញនៅការប្រៀបធៀបនិងការសន្និដ្ឋាននានាពីព្រោះថាវីរុសនេះគឺជាវីរុសដែលថ្មីបំផុតមួយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការសិក្សាធំៗបន្ថែមទៀតដើម្បីស៊ើបអង្កេតថាតើអ្នកជំងឺ COVID-19 ប្រឈមទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ដែរឬទេបើទោះបីជាពួកគេបានជាសះស្បើយទៅហើយនោះហើយលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗនៃវីរុសកូវីដ-19ជាភាសារបស់លោកអ្នកនៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook